випадку і покарати винних, а також закликала забезпечити безпеку працівникам засобів масової інформації, які, виконуючи свої професійні обов'язки, не повинні побоюватися за власне життя. І за попередніми неофіційними даними, правоохоронці вже вийшли на слід зловмисників. Правда, хто вони, поки що невідомо. Зате відомо, що інтернет-видання «Кримська лінія» є піар-ресурсом, близьким до кримського прем'єр-міністра Сергія Куницина. А газета «Кримська правда» – піар-ресурсом об'єднання «Нащадки Богдана Хмельницького», яке очолює Леонід Грач. Обидва політики перебувають у жорсткій конфронтації між собою. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У Красному Лучі Луганської області, де 14 березня відбулися вибори міського голови, городяни провели збори, на яких ухвалили рішення про референдум. Вони запропонували висловити недовіру новообраному меру Василеві Гоменюку, а також всьому депутатському корпусу міськради. Причина, що спонукала виборців Красного Луча до такого кроку, криється, на їхнє переконання, у численних порушеннях, які були допущені під час виборів. Подробиці у Василя Соколенка.
У зборах, які були проведені у Красному Лучі, взяли участь 226 городян. Вони висловили недовіру новообраному міському голові Василеві Гоменюку і поставили питання про недовіру всім депутатам міської ради, а також депутатам обласної ради, які обрані у Красному Лучі. Один з ініціаторів проведення зборів – голова міської організації воїнів-афганців Павло Ковальчук так прокоментував цю подію. Люди вкорені проти. У мене зранку до вечора лунають телефонні дзвінки, до мене приходить маса людей. Вони нас підтримують і готові боротися за те, щоб нам не поставляли, образно кажучи, котів у мішку тільки тому, що вони когось влаштовують. Люди просто втомились терпіти це правове свавілля, яке твориться у Красному Лучі, сказав Павло Ковальчук. На зборах було обрано ініціативну групу, яка збиратиме підписи. У відповідності з законом референдум повинні підтримати 10 тисяч городян. Якщо врахувати, що під час виборів проти усіх кандидатів, у тому числі і проти нинішнього провладного міського голови, проголосували майже 13 тисяч виборців, то, як заявляють ініціатори проведення референдуму, їм не важко буде зібрати необхідні підписи. До речі, газета «Вечірній Луганськ», на яку має вплив обласна організація партії регіонів, оприлюднила факти, які свідчать про порушення чинного законодавства у Красному Лучі під час виборів. Так, повідомляє газета, за провладного кандидата закликали голосувати навіть громадяни Білорусі. Команда клубу веселих і винахідливих з Мінська. А на плакатах, які поширювались прихильниками провладного кандидата, їхній висуванець був зображений разом з президентом Росії Володимиром Путіним. Як заявила газета, це зображення на плакатах використовувалось без врахування вимог законів про рекламу, інформацію і авторське право. До того ж, за Василя Гоменюка у 100-тисячному Красному Лучі проголосувало тільки 5,5 тисяч виборців. Ще 6,5 тисяч голосів віддали за нього мешканці сусідніх містечок-супутників та селищ. По суті, міського голову Красного Луча обрали виборці, які не є членами міської територіальної громади. Цікаво, що величезний аналітичний матеріал про ці вибори згадана газета надрукувала під символічним заголовком. Красний Луч, Луганське, Мукачево. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Далі про життя поза межами столиці. Із західного регіону України масово виїжджають люди. На запитання, чому українці їдуть за кордон на заробітки або ж на постійне проживання, є однозначна відповідь. Вони не бачать свого майбутнього в Україні. Або ж їм потрібно заробити гроші для утримання своєї родини та навчання своїх дітей. Відтак в Україні з'явилася нова група дітей-сиріт за живих батьків. Лише на Львівщині, за офіційною статистикою, таких, які живуть без мами та тата, бо ті на заробітках, близько 5 тисяч. І майже 20 тисяч неповнолітніх живуть лише з одним із батьків. Галина Терещук розповідає.
У всіх областях Західної України, у школах і більших класів, у кожному з яких, у кожного учня, хтось із батьків поїхав на заробітки за кордон. Найбільшою проблемою в українському суспільстві є ті діти, які залишилися без опіки обох батьків. Вони проживають з дусем чи бабусею, або ж із тіткою чи старшою сестрою. Своїх нових опікунів діти не вельми слухають, а як вислід відбиваються від хати. Як стверджують соціальні працівники, чимало дітей, особливо віком 13-16 років, піддаються впливу вулиці і друзям. Вони у ранньому віці починають вживати алкоголь і наркотики. 2 роки тому у Тернополі правоохоронці впіймали групу злочинців, які збували школярам наркотичні речовини. Спершу ділки пропонували таблетки безкоштовно, а коли діти втягувалися, а це ті, чиї батьки на заробітках і котрі мали гроші, то вже їм продавали. Діти трудових мігрантів, які більше 6-7 років живуть без батьків, почуваються покинутими. Більшість з них відвикають від мами чи тата і коли останні повертаються в Україну, не знаходять з ними спільної мови. Сім'я у доброму розумінні цього значення, як правило, руйнується. Ця проблема уже настільки відчутна в українському суспільстві, що за дорученням голови Львівської обласної адміністрації Олександра Сендеги розпочали проводити моніторингове дослідження міграційних процесів на Львівщині. Втім, це питання можна розглядати і вирішувати лише у комплексі. Адже, окрім ситуації, у якій опинилися діти трудових мігрантів, з кожним роком на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині стає дедалі менше кваліфікованих робітників. Фахівці провели дослідження проблем трудових мігрантів у Греції. Легально там сьогодні працюють понад 17 тисяч українців, близько 3 тисяч нелегально. Але це, зауважує офіційна статистика, Греція була однією із перших країн, куди масово почали виїжджати українці у середині 90-х. У нинішньому році, за повідомленням посольства Греції в Україні, не планується проведення легалізації громадян України, які перебувають там незаконно. Але на рівні Міністерств праці України та Греції розглядається проект міждержавної угоди щодо сезонного працевлаштування українців. Адже нині Греція готується до Олімпійських ігор і тому матиме потребу в робочій силі. Втім, виглядає на те, що й Україна за рік відчуватиме брак не лише кваліфікованих робітників. Але навіть на тих підприємствах із західними інвестиціями, де вважається, що зарплата більш-менш висока. Як прогнозують експерти, через масову міграцію молодих та енергійних людей Україну очікує соціальна криза. Зараз львівські фахівці проводять моніторинг міграційних процесів українців в Італію, Португалію та Іспанію. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
У ранковій свободі час здоров'я. З початком весни, коли вся природа пробуджується, організм людини нібито засинає. Відчуття безсилля починає переслідувати вже від самого ранку. Принаймні так навесні почувається 60% людей, яким від 20 до 50 років. Медики такий стан дефіциту життєвої енергії називають астенічною депресією. Найперше поміж порад лікарів за таких станів є вітамінотерапія. Тим більше, що з тих вітамінів, які надходять до організму з продуктами харчування, засвоюється лише 10-20%. Слід пам'ятати, що при виснаженні корисними є вітаміни групи В і вітамін С, але не варто відразу приймати ударні дози. Це може лише подавити імунну систему, кажуть лікарі. Починати вітамінотерапію добре малими дозами, які мають запустити механізми відновлення життєвої енергії. А поміж продуктами, які допоможуть подолати весняну кризу, є яблука, краще зелені з кислинкою, у них багато заліза і вітаміну С. Також виноград, грейпфрут, зелений салат чи коріння селери. Додасть бадьорості зранку і відвар шипшини. А на ніч добре випити чай з ромашки. Спорт. У суботу в американському Лас-Вегасі відбудеться довгоочікуваний бій за звання чемпіона світу з боксу за участю Володимира Кличка. У поєдинку за чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації молодший з братів зустрінеться з Лемоном Брюстером. А у переддень бою відбулася традиційна прес-конференція за участю Володимира Кличка і американського боксера. Продовжить спортивну тему Геннадій Мороз.
Перемога в суботньому матчі з доволі серйозним суперником гарантує українцеві не лише чемпіонський титул, а, що можливо не менш важливо, остаточне повернення упевненості і віри у власні сили після несподіваної поразки від Корі Сандерса рік тому. Звитяга в цьому матчі стане ще й першим кроком на шляху до мрії Кличків стати першими братами в історії професійного боксу, володарями всіх 4 чемпіонських поясів найпрестижніших боксерських версій світу. Врешті-решт цей бій дасть відповідь на сакрамент фундаментальне запитання. Хто я в сучасному професійному боксі, доволі відверто заявив на передматчевій прес-конференції Володимир Кличко. Або я той, кому пощастило, боксер, який отримав шанс зійти на вершину і стати чемпіоном, або ж так і залишитися одним з багатьох профі, які вже не претендують на чільні позиції. Я багато працював для цієї перемоги і докладу максимум зусиль, аби бути першим, підсумував молодший Кличко. А ось суперник Володимира Ламон Брюстер на прес-конференції вже звично вирізнявся гучними заявами. Це час Ламона Брюстера, і я просто не можу програти. Я буду боротися заради власного майбутнього і майбутнього моїх дітей. Я збираюся або вмерти, або перемогти. Такою була думка американського боксера у переддень суботнього поєдинку з Володимиром Кличком. Додамо, що цей бій проходитиме у суботу близько опівночі за київським часом. І неабияка подія очікує в суботу на українських шанувальників футболу. У Донецьку зустрічатимуться лідери і незаперечні футбольні авторитети країни – місцевий «Шахтар» і київське «Динамо». Столичні футболісти нині очолюють турнірну таблицю першості, випереджаючи непримиримого суперника в боротьбі за чемпіонство лише на одне очко. У березні обидві команди стартували не надто вдало, вже втративши досить важливі очки, а відтак результат надзвичайно принципового київсько-донецького футбольного протистояння матиме і неабияке значення для тренерів двох клубів – киянина Олексія Михайличенка та німця Бернда Шустера з Донецька. Адже в разі поразки своїх підлеглих, для кожного з них відставка може стати абсолютно реальною. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Наближаються великодні свята, символом яких є писанка. Як знак відродження вона присутня на святкових столах багатьох народів світу. Але українська писанка все ж особлива, переконана відома у світі писанкарка Софійка Зілик. З нею зустрілася наша кореспондентка у Вашингтоні Мирослава Гонгадзе.
Софійка Зілик народилась у Нью-Йорку. Захопилась мистецтвом писанки вона в дитинстві. Але коли подорослішала, то перетворила мистецтво розмальовування яєць у професію свого життя. Тепер її роботи можна не лише побачити у багатьох музеях світу. Вона викладає писанкарство в американських школах та університетах. І каже, що не уявляє себе без писанки.
Ви знаєте, я це робила ціле своє життя. Я не можу собі уявити, щоб я не писала писанок. Навіть якби це не була моя праця. Американці дуже-дуже цікавляться тим. Дуже багато американців приходять до мене і тільки дивляться, як я це роблю, питаються. Знаєте, для пересічного американця, як я скажу, що ця традиція почалася більше як 1000 років тому, то їх дуже цікавить. Дуже цікавить їх ціла символіка. Дуже цікавить їх, що я це роблю тут в Америці, але моя мама мене це навчила, і мама приїхала з України.
Кожна писанка несе у собі багато символів, і головне – уміти прочитати і зрозуміти її мову.
Писанка, саме яйце, є символ відродження. І кожна нація мала свій спосіб прикрашувати чи вживати яйце в своїх ритуалах. Всі від американських індіанів до греків. Але що відрізняє наші писанки від всіх різних народів, є три дуже важні речі. Перше, деякі наші взори, спеціально гуцульські, є дуже-дуже випрацьовані. Друга річ, ця традиція почалася дуже давно тому, якщо Україна вірила в різних богів і не була християнським народом, але була поганським народом. А третя є, що є символіка в тих взорах. Ніяка інша країна має ці три речі.
Софійка Зілик готує писанкарські сюрпризи і до цьогорічного Великодня.
До цього Великодня я тепер почала дуже цікавитися поганськими символами, символами різних богів. Найважніший бог був бог сонця, і тому люди робили писанки як дарунки до бога сонця. Я тепер дуже цікавлюся богинею-берегинею. Вона була богиня всієї родини, вона вважала, щоб діти родилися, ну, всього доброго. І її символ є всюди, у взорах, але треба його віднайти. Я тепер за всіми берегинями шукаю і відтворюю ті взори.
Каже відома писанкарка з Нью-Йорка Софійка Зілик. Залишається побажати кожній родині в Україні знайти свою берегиню. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
У ранковій свободі час оновлених сюжетів у авторській програмі Надії Степули «Сюжети». А я, Наталя Мусієнко, з вами прощаюся. Смачної вам Пасхи! Thank you.
Вітаю вас, шановні слухачі. На хвилях Радіо Свобода «Сюжети» – радіожурнал, який дарує вам трохи сонця в холодній воді, як сказала б Франсуаза Саган. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Світло і тепло перемагає холодні води буття. Весна ось-ось запалить свічки каштанів. І сюжети наших життів можуть стати, сподіваємося, кращими. Сьогодні ви почуєте про вікову традицію святити вербу квітної неділі і про таїнство народження пісень. Довідаєтесь про цікаві події у світі культури та в культурі світу. Спочатку сюжетики. Тривають дні французької культури в Україні – французька весна. І з найпримітнішими подіями цих днів ми будемо мати нагоду знайомитись у ретроспективі. Сьогодні послухаємо, як ретроспективу кінострічок за своєю участю відкрила у столиці України відома французька актриса Фанні Ардан.
Я відчула глибокі переживання, опинившись у Києві, стоячи на сцені Національної опери України, відкриваючи для себе новий світ. Я актриса. Мені подобається, коли у тій чи іншій ролі я розповідаю маленьку історію, і потім кіномитець ту історію закорковує у пляшку і кидає її у відкрите море життя. Усвідомлення того, що та історія у тій пляшці опиняться на якомусь березі і будуть відкриті і переглянуті, наповнює моє серце глибокими почуттями, переживаннями. Адже актриса завжди сповнена сумнівів і завжди пересувається у темряві разом з тією закоркованою історією. І найголовніше для нас, акторів, отримати відгук від тих, хто із нашими кіноісторіями та кіножиттями познайомився. І я почуваюся щасливою, опиняючись поруч з вами, моїми глядачами.
До Великодніх свят відкрилася виставка рушників, про яку розповідає директор музею імені Павла Тичини Тетяна Сосновська.
Зараз у музеї Тичини експонується виставка старовинних українських святкових рушників. Виставка присвячена Великоднім святам, і ми вирішили зосередити увагу саме на святкових рушниках, тому що коли закінчувався піст, господині знімали з образів скоромні рушники і вішали святкові рушники, в яких переважали червоні кольори і життєрадісний малюнок. І готуючись до Великодня, ми би хотіли, щоб як можна більше людей прийшли, подивилися ці рушники, а у нас представлені всі регіони України, згадали свою молодість, дитину, мам, бабусі, які своїми руками вишивали, ткали ці рушники і прикрашали хату до Великодня. Ті рушники, які у нас представлені, їм всім близько 100 років, і кожен з них має закодовану історію, інформацію про родину, про ту майстриню, яка його робила. Кожен рушник сам по собі неповторний. Як немає двох однакових людей, так немає двох однакових рушників. І взагалі рушник – це щось особисте, родинне. Я би сказала, в якійсь мірі, можливо, інтимне і потаємне, яке зберігається в сім'ї, передається з покоління в покоління і несе оту інформацію про весь наш рід. І я також сподіваюся, що молодь з часом зрозуміє, наскільки важливо зберегти бабусін вишитий рушник, бабусину сорочку, якісь родинні речі, які зараз не можна вже повторити і не можна відтворити.
У Севастополі завершені реставраційні роботи верхнього ярусу Володимирського собору Древнього Херсонесу. Свято-Володимирський собор буде освячений та відкритий для віруючих у перший день Великодня. Тисячі літ тому, за кілька днів до страждань і смерті, Господь Ісус Христос увійшов у святе місто Єрусалим. Люди зустрічали його вигуками «Осанна, благословен» і стеляли дорогу Месії пальмовим віттям. За ті віки, що минули, зелена пальмова гілка, в Україні вона замінена вербовими гілочками, символізує вербну неділю, яка розпочинається ще з Лазаревої суботи, освячена у квітну або ж вербну неділю верба. голова – символ настання через тиждень свята Світлого Христового Воскресіння. Про корені традицій вербної неділі в сюжеті з етнологом, кандидатом психологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту психології імені Костюка Академії педагогічних наук України Володимиром Куєвдою.
Вербна неділя є своєрідною предтечею Великому дню, який приміг холод, мороз, ніч і дає імпульс до відродження, тому і воскресіння, власне, природи. Потім пристало воскресіння Ісуса Христа з християнством і так далі. Як воно оформляється і яка символіка його? В центрі верба. Верба – річ дуже непроста у українській народній культурі. Це символ народження. Без верби і калини нема України. Приповідка народна. Верба має унікальні властивості лікувальні бактерицидні. У корі верби є дуже великій кількості хімічні елементи бактерицидного характеру. Аспірин, справжній аспірин, виробляють із верхньої частини кори верби. І от перед початком цього циклу, річного циклу, передбачено це обряди дійства, освячення верби, як оцей могутнього символу народження і творення, а друге – захисту. Можливостями верби всього живого і святого, що має народитись в цьому році. Як це відбувається? Освятивши вербу, люди йдуть радісні, веселі і б'ються вербою, притом приповідаючи: не я б'ю, верба б'є, через тиждень, Великдень, недалечко червоне яєчко. Це нормальні звичаї, можна назвати великодні звичаї унікальні, коли обливають зверху до п'яток водою. Наприклад, поливаний понеділок, поливний вівторок, коли у понеділок хлопці поливають дівчат, і молодець, і жінок. А вівторок навпаки, дівчата, хлопці. Це було єднання двох стихій космогонічних. То дуже цікаве коріння.
Весняночка, де твоя дочка, паняноч? Десь у садочку шиє сорочку, десь у горини кроїть поре.
Володимир Куєвда продовжує.
Так само і тут. Це, здається, на перший погляд неприємно. А насправді, що відбувається? Методом масажу, бо б'ючи, ясно, що так, помірковано б'ючи, ми масажуємо шкіри, пори шкіри відкриваються, і ці лікувальні унікальні речовини із кори верби всмоктуються в організм, розливаються кров'ю, і таким чином оздоровлюють люди, захищають від можливих всяких неприємностей. В тому-то святість верби, і навіть, бачите, ціле свято, передвеликоднє свято, зветься по імені верби. І оця верба, як відомо, вона кладеться на покуті за іконами, ну, за образами, правильніше сказати. І зберігається до наступного року, і викидати не можна, бо то є свята, сакраментальна річ. Вербна неділя супроводжувалася великою кількістю веснянок гаївок. Одна з них тому і присвячена прямо вербі. Вербова дощечка, дощечка, по ній ходила Марусенька, Марусенька і так далі, далі. Великдень знаходиться між двох семиседмитець, як у народі називають. Вербна неділя є результатом чи вінцем оцих вольових зусиль людини на очищення, на належний спосіб життя, скажімо так, на кристалізацію духу.
Свято Великодня – одне з найбільш трепетних, оспіваних у фольклорі та літературі християнських свят. Саме в ці великодні дні серця і душі людей прагнуть очищення у сповіді, ствердження у вірі, просвітління від причастя. Перед Великоднем багато прочан ідуть хресним ходом до Зарваниці – святого місця над Тихоплинною Стрипою на Тернопіллі. Сьогодні тут відроджуваний Всесвітній Святий Марійський відпустовий центр – місто паломництва прочан не лише з України, а й з цілого світу. Слухаємо сюжет про Зарваницю від Галі Терещук.
За легендою, ще у 13 столітті у цей чудовий і мальовничий куток Тернопільщини доля привела монаха із Києва. Якось у сні йому об'явилася Богородиця з Ісусом на руках. Монах від слова «зарвав», тобто похилив сон, і назвав те святе місце Зарваниця. Згодом він там збудував капличку і розмістив у ній образ Божої Матері. Вістка про чудо Зарваниці швидко облетіла людей, і вони почали туди прибувати і там оселятися. Почув про неї і Теребовлянський князь, який був хворий. За порадою монаха, він сам прийшов до Зарваниці і молився біля ікони Богородиці з дитям Ісусом. Як оповідає легенда, князь одужав і на знак своєї вдячності збудував в Зарваниці церкву. Сюди й перенесли чудотворну ікону. Як свідчить історія, церква і монастир були спалені татарами, але ікона чудом уціліла. Її перенесли в нову дерев'яну церкву у центрі села Зарваниця. але й ця церква згоріла. Від неї зберігся лише кам'яний хрест. У другій половині 18 століття власник села, граф Мойончовський, спорудив четвертий з часів заснування Зерваниці храм. У нього перенесли чудотворну ікону Матері Божої з Ісусом на руках. У 1867-му папа Пій IX надав іконі Зерваницької Богоматері відпустового значення. Відтак щороку в Зерваниці проводять відпустові дні. Біля святого джерела селяни вимурували каплицю. Втім, осквернення церква і монастир зазнали у совєтський період. Аби прочани не мали доступу до джерела, його обгородили колючим дротом. У відпустові дні виставляли охорону, щоб не впустити людей до святого місця. Але це не завадило проводити богослужіння підпільно – у хатах чи в лісі. Лише на початку 90-х, уже 20-го століття, до Зерваниці потягнулися тисячі і тисячі людей з усіх кутків України, а то й світу. Була відновлена капличка біля джерела – церква Хресна дорога. В новозбудованому архітектурному комплексі є скляна капличка, у якій монах навколішки молиться до образу Богородиці. Власне, на цьому місці у 13-му столітті і об'явилася київському монахові Матір Божа з дитям на руках. У ці передвеликодні дні щодня до Зерваниці приходять прочани. До святого місця йдуть пішки хресним ходом. Уздовж дороги до Зерваниці встановлені хрести, і біля них паломники моляться. Цікаво, що серед них переважають молоді люди.
Як народжуються пісні? Здебільшого це таємниці композитора, яка рідко буває розгаданою. Маємо нагоду довідатися про те, як це часом стається. Із композитором і співачкою Лесею Горовою, лауреатом багатьох конкурсів, викладачкою дитячої академії мистецтв, розмовляє Тарас Марусик.
Леся Горова родом зі Львова. Виростала в діда і баби в селі Богути Золочівського району. Тому традиції для неї не порожній звук.
Для мене взагалі Великдень – це подвійне свято. Перш за все, це, звичайно, воскресіння Ісуса Христа, а друге – це пробудження і оновлення природи. Це свято весни. От якщо Різдво я сприймаю таке світле, радісне свято, без тіні смутку, то Великдень – це свято, якому передує смерть, страждання, розп'яття, муки. І мені здається, що перед Великодній час кожному з нас треба трішки задуматись над своїм життям. Можливо, щось переосмислити, можливо, щось змінити. Просто нам дається шанс, щоб через піст, через каяття, через молитву якось очистити свою душу. І я думаю, що цей шанс обов'язково треба використати.
В Лесі Горової яскраві спогади з дитинства. В її родині до Великодня готувались задовго, дотримувалися посту, пекли паски.
Мені пам'ятається цей запах в баби в селі з кожного двору, копченими ковбасами, шинками. І потім розмаїття цих кошечків з пасками, з крашенками, з писанками. І потім на другий день це гаївки. У нас в селі у баби виводили гаївки з різними забавами, танцями. Гуртувалися хлопці, дівчата. Дуже весело було. А потім через декілька років, коли я навчалась в консерваторії, я їздила у фольклорні експедиції і теж збирала гаївки. Я знаю багато гаївок, і приємно, що наш народ такий багатий на ці пісні.
Леся Горова розповіла також про другий день свята – обливаний понеділок.
У Львові це свято, я не знаю, як зараз, я живу в Києві тепер, але святкували настільки сильно, там просто всі ходили мокрі, було небезпечно виходити на вулицю.
Мрією Лесі Горової було завжди написати сучасну великодню пісню.
Якось так склалося, що різдвяних пісень колядок є більше, а сучасних пісень пасхальних менше. І от мені вдалося написати таку пісню. Це пісня «Великий день».
Великий день, великий час, любов дарує всім. Нехай воскреснуть у душі найкращі почуття.
Шановні слухачі, радіожурнал «Сюжети» завершує своє звучання. Запалюйте і в свята, і в будні свічки надій. І завжди йдіть за зіркою, як співає про це Юрко Покальчук.
Запали свічку надії, з нею шукаю.
З вами були автор і ведуча радіожурналу «Сюжети» Надія Степула та звукорежисер Наталя Андрій.